Αυτή η συνέντευξη είναι τελευταία που έγινε με Skype και είχε την εξής ιδιαιτερότητα. Την έκανα μέσα σε λεβιτοστάσιο. Με φέρνει μια εβδομάδα μετά ο Χατζηπαύλου και μου λέει δεν είναι λεβιτοστάσιο, είναι Ελενίτ. Δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό. Όπως και να έχει, καθίστε απολαυστικά και ακούστε αυτό το podcast. Είναι σαν ένα ντοκιμαντέρ για την κωμωδία από έναν άνθρωπο που βρίσκεται με ένα μικρόφωνο στο χέρι εδώ και 20 χρόνια. Είμαι ο Σωτήρης Βαλάρης και καλώς ήρθατε στο...
Ποια γέλασε!
Έχει μια κομική εσάνς ο Λέβητας, πρώτη φορά έρχομαι τα πάνω του μεταξύ.
Να το κρατήσετε αυτό. Απλά εκτάκτως από το ποια γέλασε, με το Λέβητα από πάνω, αυτό το επεισόδιο θα λέγεται ποια πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα.
Μαζί μου σήμερα ο πιο ολοκληρωμένος κωμικός. Και τι εννοώ ολοκληρωμένος κωμικός? Είναι από τους λίγους που έχει προφίλ και στο LinkedIn, το social media για τους επαγγελματίες, από τους ελάχιστους που έχουν προσωπικό site, ο μόνος που έχει σελίδα στη Wikipedia και ο μόνος που μετά το Βέρτη και το Μαζονάκι έχει μια τεράστια φίσα στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, όπου όποιος περνάει απ' έξω καταλαβαίνει ότι γίνεται κάτι σπουδαίο εκεί. Από τις δίκτες κωμωδίας μέχρι την παράσταση Timing και από τα σφινάκια στον Αλφα μέχρι το Comedy Kids στο Κοσμοτέ TV, μαζί μας ένας κωμικός που κάνει stand-up εδώ και περίπου 20 χρόνια, ο Γιώργος Χατζηπαύλου.
Εδώ θα βάλεις στα πλήθη να φωνάζουν καθώς βγαίνει ο Βέρτης από τη σκηνή και μπαίνει ο Χατζηπαύλου με την αφίσα του. Νομίζω ότι στη σύγκριση έτσι όπως την έθεσες φτάνει μέχρι την αφίσα, μέχρι το banner ή το outdoor όπως το λένε. Σε ευχαριστώ πολύ για την εισαγωγή.
Είναι... Εγώ ευχαριστώ που ήρθες. Επειδή είσαι ο πρώτος κωμικός που φέρνω που είσαι και γονιός, πες μου πώς είναι η καραντίνα ενός κωμικού που αφιερώνει περισσότερο χρόνο τώρα με το παιδί του. Κάτι που είναι δυσέβρετο σε άλλες περιόδους λόγω δουλειάς.
Μπορώ με απόλυτα βεβαιότητα να σου πω ότι είμαι 100% έτοιμος να ξαναφύγω περιόδια. Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Περνάω ωραία. Αλλά ρε παιδί μου, ξέρεις, είναι το contrast. Κάνω μια δουλειά που μιλάω σε κόσμο και ο κόσμος με ακούει. Okay. Και με ακούει ακόμη και αν του ζητήσω κάτι παράλογο. Δηλαδή, αν πω σε κάποιον από την πρώτη σειρά, σε παρακαλώ, κράτησε μου λίγο το μικρόφωνο. Θα το κρατήσει, δεν θα μου πει, δεν είναι δικό μου. Οπότε, ξέρεις, μέσα στο σπίτι είναι το απόλυτο contrast. Δηλαδή, είμαι σχεδόν 20 χρόνια στο χώρο. Ο γιος μου λέει, μπαμπά, πες αυτό και εγώ θα πω εκείνο. Και το λέω εγώ με ένα δικό μου τρόπο και μου λέει, όχι, όχι, πες αυτό. Και μου συμπεριφέρεται σαν να είμαι ο τελευταίος performer, ας πούμε, και αυτός είναι ο μεγαλοπαραγωγός. Δηλαδή, δεν μου έχει μιλήσει άνθρωπος έτσι στον χώρο. Αν ο γιος μου ήταν επαγγελματίας που έπρεπε να με προσλάβει, δεν νομίζω ότι θα μου δίνει ποτέ δουλειά.
Αν κρίνω από το Comedy Kids και από το Comedy Club για παιδιά που έχεις κάνει, έχεις μια ιδιαίτερη αγάπη με τους μικρούς φίλους. Δηλαδή, σου αρέσει να παίζεις με τα παιδιά.
Δεν ξεκινάει κάτι, τουλάχιστον σε μένα, από την αγάπη για ένα ηλικιακό κοινό, όσο για την επιθυμία της επικοινωνίας προς ένα διαφορετικό target group, μια διαφορετική γλώσσα κωμωδίας που θέλω να εξερευνήσω, που δεν είναι απλοϊκή, παρότι απευθύνεται σε παιδιά, αλλά όμως ταυτόχρονα απευθύνεται και στους γονείς τους. Δηλαδή, αυτή είναι μια παράσταση που δεν λειτουργεί με θεατές μόνο παιδιά. Προϋποθέτει την παρουσία των γονιών τους. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο μου πήρε περίπου 2 χρόνια για να το οριστικοποιήσω. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει δουλέψει όπως θα ήθελα να δουλέψει. Υπάρχει και ένα σεμινάριο για παιδιά 8 έως 12 ετών που στο τέλος έχουν κάνει τη δική τους παράσταση με τα δικά τους αστεία, τα δικά τους κείμενα.
Και ευτυχώς που κάποια ιστορικά γεγονότα συνέβησαν σε εποχές που δεν υπήρχε όλη αυτή η τεχνολογία, γιατί έτσι πήραν στην ιστορία τη θέση που τους άρμοζε. Για παράδειγμα, 28 Οκτωβρίου, το ιστορικό όχι του Μεταξά στο Μουσολίνι. Η είδηση δεν θα είχαμε πάρει αν υπήρχε Facebook. Γιατί θα ήταν φίλος ο Μεταξάς με τον Μουσολίνι στο κλειστό group Dictators. Θα έπαιρνε μια μέρα ο Μουσολίνι, θα έγραφε στον τοίχο του Μεταξά: θέλω την Ελλάδα. Θα έκανε like ο Χίτλερ. Θα πάταγε ο Μεταξάς: όχι και ο Μουσολίνι, θα τον διέγραφε από φίλο. Πόλεμη, σκοτωμή, τέλος. Η Οδύσσια δεν θα είχε γραφτεί ποτέ. Η Οδύσσια εξιστορεί τις δεκαετίες περιπέτειες του Οδυσσέα, προκειμένου να επιστρέψει στην Ιθάκη. Γιατί τσιλιπούρτιζε με την Κίρκη, την Αυσικά, αν υπήρχε Facebook, την ίδια μέρα, με την ίδια ώρα, παιδιά, με το Ιθάκη Express θα πήγαινε άλλος πίσω. Θα έμπαινε στο προφίλ της γυναίκας σου, της Πινελόπης, θα έβλεπε ότι άλλαξε το relationship status, το έκανε από merit, it's complicated. Πρέπει να μας πηρήξουν τη γυναίκα, πάμε να δούμε τι γίνεται πίσω, παιδιά.
Για πάμε λίγο να ταξιδέψει στο παρελθόν. Πότε μπαίνει στο μυαλό σου ότι η κωμωδία είναι αυτό που θες να κάνεις επαγγελματικά?
Το 2007 μέχρι τότε ήμουν και δεν ήμουν. Εγώ έχω ένα περίεργο συνέστημα απέναντι στην κωμωδία. Δηλαδή, ενώ πήγα και ξεκίνησα σαν χόμπι να το κάνω, στις νύχτες κωμωδίας έμεινα μια μισή σεζόν. Και μετά σιγά σιγά άρχισα να βλέπω ότι μου τρώει όλο και περισσότερο χρόνο, με την καλή έννοια, και νιώθω ότι θέλω να του δώσω κι άλλο χρόνο. Και κάποια στιγμή που άρχισε να υπάρχει και ένα άνοιγμα στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, δηλαδή πρώτη φορά, ας πούμε, που συνειδητοποίησα ότι μπορώ να περνάω κείμενά μου και σε ένα άλλο μέσο, ήταν στο ραδιόφωνο, όταν μου ζητήσαν από το Sky να κάνω σατυρικό σχόλιο σε καθημερινή βάση. Και εκεί άρχισε λίγο να δημιουργείται η μεγαλύτερη εικόνα, ότι δεν έχει σημασία το πώς νιώθω εδώ που είμαι, όσο το ότι με ενδιαφέρει να εξερευνήσω το δρόμο της κωμωδίας, του μέσου αυτού, ας πούμε. Και από το 7 αισθάνομαι ότι πλέον εξαρτώμαι από τη δουλειά που επέλεξα εγώ να κάνω.
Πότε καταλαβαίνεις ότι είσαι αστείος? Πρώτα ότι είσαι αστείος και μετά ότι μπορείς να γράφεις κείμενα κωμικά?
Κοίτα, για μένα είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Το αν είμαι αστείος δεν προϋποθέτει για τα δικά μου δεδομένα το αστείο στην παρέα, γιατί η παρέα έχει δικούς της κώδικες και εγώ μπορεί να είμαι αστείος σαν άνθρωπος, αλλά στη σκηνή να αποτυγχάνω. Δεν υπήρχε κάποια στιγμή που είπα ότι okay, το έχω. Υπήρχε κάποια στιγμή όμως που είπα okay, μπορώ να γράψω πράγματα τα οποία δεν τα βρίσκω μόνο εγώ αστεία. Το πρώτο πεντάλεπτο που έκανα στις νύχτες κωμωδίας, με τα πρώτα γέλια που πήρα, όταν κατέβηκα είπα «Οκ, μπορώ να γράψω πράγματα που αφορούν και άλλους». Και από εκεί και πέρα βιώνεις τη μόνιμη αμφιβολία. Η κωμωδία δεν είναι μια δουλειά όπως, ας πούμε, οποιαδήποτε δουλειά βασίζεται σε τεχνική γνώση ή κατάρτιση, που ξέρεις ότι το πράγμα αυτό θα δουλέψει έτσι, και από εκεί και πέρα υπάρχουν μικροποιότητες. Δηλαδή, είτε κακός επαγγελματίας είσαι, είτε καλός, την ξέρεις τη δουλειά, ξέρεις πώς δουλεύει το αντικείμενό σου. Στην κωμωδία διαρκώς επινοείς και δημιουργείς πράγματα. Γι' αυτό χρειάζεται η εμπειρία, το κριτήριο, το ένστικτο, οι επιρροές και οι πειραματισμοί. Εννοείται ότι μέσα σε αυτές τις δοκιμές θα αποτύχουν αστεία. Και το λέω κιόλας και στον κόσμο. Δηλαδή, με το Δημόπουλο και το Χριστοφορίδη κάναμε και οι τρεις work in progress. Και ξεκινάγαμε και τους λέγαμε ότι αν κάτι δεν σας φανεί αστείο, μη γελάσετε από υποχρέωση. Ο καημένος, ας πούμε, πεθαίνει στη σκηνή, δώστε ένα χειροκρότημα, γιατί θα νομίζουμε ότι είναι καλό.
Εκτός σκηνής προσπαθείς να είσαι αστείος? Αν νιώθεις άνετα να κάνεις το κομμάτι σου?
No pressure to be funny. Ούτε προσπαθώ ούτε αποφεύγω. Σίγουρα κλειδώνω και θα το αποφύγω συστηματικά όταν κάποιος προσπαθεί να εκμεύσει από εμένα, να κάνω κάτι αστείο ή να προκαλέσει με κάτι που θα πει μια δική μου αστεία αντίδραση. Εκεί αντιδρώ, ναι, εκεί με ενοχλεί πάρα πολύ. Αλλά κατά κάποιο τρόπο είναι και φυσιολογικό, μωρέ. Δηλαδή, κάποιος που σε κάνει να γελάς και τον συναντάς ή βρίσκεσαι στην ίδια παρέα, σου δημιουργεί μια χαμογελαστή διάθεση. Αρκεί να μην τον προκαλείς, δεν ξέρω, είναι περίεργο. Είμαστε λίγο. Όχι, δεν μ' αρέσει.
Βγαίνεις με ένα φιλικό ζευγάρι, ας πούμε, της γυναίκας από τη δουλειά, κάθεσαι και σε περιμένουν. Γιώργο, έλα, ξέρω εγώ, σε προκαλούν, σου λένε οτιδήποτε.
Όχι, δεν έχω τέτοιους άνθρωπους στο περιβάλλον. Επίσης, δεν κάνω πειράματα με γνωριμίες. Όσους γνώρισα και κάνουμε παρέα, αυτή ήταν. Δεν θα μπει άλλος. Δεν ξέρω βέβαια, αλλά γενικά για να βγω βράδυ έξω οικογενειακά, να πάμε να φάμε κάπου, να γνωρίσουμε τους καινούριους μας φίλους, ανήκει στη δεκαετία των 20 και 30. Στα 40 δεν το κάνεις αυτό. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν θέλω καινούριους φίλους.
Ξέρετε, η γλώσσα ενός λαού είναι πολύ σημαντικό πράγμα και έχει παίξει και καθοριστικό ρόλο στην παγκόσμια ιστορία. Ας πούμε, ο Χίτλερ έγινε αυτό που έγινε, γιατί μιλούσε γερμανικά. Αυτή τη γλώσσα που στραμπλά στο στόμα σου για να την μιλήσεις. Στα γερμανικά το κοιμάμαι, ξέρετε πώς είναι. Σλάβεν! Σα σφαγή ακούγεται. Δηλαδή, βάζει το παιδί σου στη Γερμανία να κοιμηθεί, πώς τον αναγνωρίζει. Σλάβεν, σλάβεν! Χοϊ! Και πώς να μην έχει νεύρα το παιδί? Δηλαδή, άμα αναγνωρίζει τον Χίτλερ έτσι, λογικό ήθελε να κατακτήσει τον κόσμο για να εκτονωθεί μια δραστηριότητα. Δεν του κάνει το ποδόσφαιρο, δεν του βγαίνει. Και έκανε στο μπαλκόνι, έλεγε Μάιν Κάμπ! Και έρχε ζώντου σαν τον Ιδρύα, έδωσε του μαλάκα ότι θέλει να σταματήσει να μιλάει. Τι γλώσσα είναι αυτή η Παναγία μου? Και φύγει τον Χίτλερ να μην μιλούσε γερμανικά, να μιλούσε γαλλικά. Ποιο θα τον έπαιρνε στα σοβαρά? Θα πήγε στο μπαλκόνι και τι θα έλεγε? Αλό, ζε μα πέρ Χίτλερ! Tout le monde, frère Jacques, frère Jacques, et dormez, monsieur Cannibal. Θα του φωνάσανε, φίλε, πάρε φορά τα γεωφύρια και λακκλάσε μας τα αρχίδια. Και ένα εκατομμύριο στρατός από κάτω, η Wehrmacht, αυτή η τρομακτική πολεμική μηχανή, κανένα δεν θα τρόμασε. Γιατί δεν θα ήταν, Χάιλ Χίτλερ, θα ήταν, Αλό Χίτλερ.
Θυμάσαι την πρώτη φορά που ανέβηκε στις νύχτες κωμωδίας? που ήσουν, ας πούμε, κοντά στα 20 χοντρικά ετών, πιο μικρός. Θυμάσαι αστεία που δεν πήγαν καλά? Τι θυμάσαι από εκείνη τη μέρα?
Θυμάμαι το Σίλα που ήρθε και μου είπε πριν ξεκινήσουμε: μην αγχωθείς, μου λέει, και αν νιώσεις ότι δεν θες να είσαι άλλο εκεί πάνω, δεν ξέρει κανείς το κείμενό σου, πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, και κατέβα. Δεν είναι Σέξπιρ να πούνε, μα δεν το είπε όλο, που είναι ο δεύτερος μονόλογος. Είχα παίξει Πέμπτη και είχε πάει καλά και μου είπαν ξαναέλα την Κυριακή να παίξεις.
Να πούμε κάποια πράγματα για το Stand Up For You, για όσοι το ξέρουν.
Το Stand Up For You ήταν μια απόπειρα να φτιάξω κάτι το οποίο θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα και συλλογικό χαρακτήρα επί σκηνής. Έγινε για 5 χρονιές. Πέρυσι δεν έγινε, χωρίς να υπάρχει επίσημα κάποια παύση. Απλά ένιωσα ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Όχι ότι δεν υπάρχει η ανάγκη του σκοπού, αλλά για να ισχύει, ας πούμε, το εισιτήριο που ζητάμε να πληρώσει ο κόσμος να πάει στο σκοπό, πρέπει στη σκηνή να υπάρχει κάτι το οποίο να έχει λόγο να γίνει. Επειδή γενικότερα νομίζω ότι πλέον είμαστε όλοι διαρκώς σε περιοδίες, διαρκώς με υποχρεώσεις εκτός Αθήνας ή με γυρίσματα, για να μην γίνει κάτι αναγκαστικό ότι πρέπει να πάω εκεί και να γίνει αυτό που ήταν αυτές τις 5 χρονιές, που υπήρχε μια χαρά, μια σύμπνοια, ήταν μια ευκαιρία να βρεθούμε όλοι μαζί στη σκηνή, έμεινε λίγο παραπίσω. Ίσως κάποια στιγμή να επιστρέψει με μια ανανεωμένη, λίγο διαφορετική, πιο βαριετέ μορφή, δεν έχω ιδέα. Αλλά για αυτές τις 5 χρονιές που έγινε, νομίζω ότι τις 3 παίχτηκε και στην τηλεόραση κάποια αποσπάσματα. Έβαλε δηλαδή και το stand-up στην τηλεόραση ως παράσταση stand-up και όχι ως κωμική σε κάποια εκπομπή κωμωδία στην τηλεόραση. Και εμένα μου έδωσε και μία κατεύθυνση ότι μπορούν αγγλόφωνοι κωμικοί να έρθουν στην Ελλάδα είτε ως solo είτε να συνεργαστούν με ελληνόφωνους κωμικούς. Δηλαδή ο πρώτος Άγγλος κωμικός που ήρθε στην Ελλάδα για το Stand Up For You ήταν ο Alistair Barry. Ο δεύτερος ήταν ο Ben Norris. Και οι δύο ξαναήρθαν και δουλέψαμε μαζί. Δηλαδή με τον Alistair κάναμε και μια πολύ μεγάλη περιοδία 10-12 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.
Τουλάχιστον από τέτοιες δράσεις καταλαβαίνεις ότι στην Ελλάδα, παραδόξως για το μέγεθος της χώρας, επειδή δεν είμαστε καμία τεράστια χώρα, ότι έχουμε πολύ καλή stand-up σκηνή.
Ναι, νομίζω πως έχουμε. Ναι, αυτή είναι η εικόνα μου και εμένα. Και πολύ γρήγορα εξελισσόμενη. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω γενικότερα το πώς εξελίσσεται το είδος. Και θεωρώ ότι είναι μια σκηνή η οποία έχει πάει όπως θα έπρεπε για τα δεδομένα της χώρας και για τα χρόνια που είναι ενεργό το είδος αυτό.
Θα σου απαγγείλω τώρα μια πρόταση σιδηρόδρομο να μου πεις τι είναι. Ωραία.
Okay. Μ' αρέσει το θα απαγγείλω.
Λονδίνο, Μάντσεστερ, Ντουμπάι, Εδιμβούργο, Άμστερνταμ, Λουξεμβούργο, Βερολίνο, Στουτγκάρδη, Μόναχο, Βρυξέλλες, Όσλο, Βιέννη, Ζυρίχη, Ελσίνκη, Στοκόλμη, Κοπενχάγη, Μάλτα, Χάγη, Λευκοσία, Λάρνα, Καλεμεσό και Πάφο.
Ναι, είναι το... να ξέρεις ότι για κάθε μία από αυτές τις πόλεις έχω το αντίστοιχο μαγνητάκι ψυγείου.
Άρα το ψυγείο σου έχει θέμα.
Όχι, όχι, εντάξει, έχει χώρο, έχει χώρο. Έχω μεγάλο ψυγείο, είμαστε οικογένεια.
Παίρνεις από κάθε πόλη, παίρνεις από Λαμία, παίρνεις από Νάξο.
Όχι, αυτό δεν. Αν και μου είχε περάσει από το μυαλό, όχι. Ξέρεις, σκέφτομαι, αυτά μπορεί να τα ξαναβρω, λες. Μπορεί να τα παραγγείλω κιόλας. Είναι η πόλη εκτός Ελλάδας που έχω παίξει. Στις 2 περιοδίες που έχω κάνει και μία μικρότερη με το παιδικό stand-up.
Αρχικά μπορείς να μου πεις που βρήκες Έλληνες στην Κοπενχάγη. Καλά, όλες άλλες, καταλαβαίνω. Κοπενχάγη είχε τόσους πολλούς Έλληνες.
Στην Κοπενχάγη έχει τόσους Έλληνες που έκανα διπλή παράσταση.
Σοπαρέση.
Έλληνες υπάρχουν παντού. Εγώ θα περίμενα να μου πεις στη Μάλτα.
Όχι, το άξι Μάλτα είναι λίγο. Okay, Ιταλία, κάτω Ιταλία, εκεί έχει Έλληνες.
Κι όμως, κοίτα, η Μάλτα έχει με τα επίσημα στοιχεία περίπου 1200 Έλληνες. Αλλά απ' την άλλη είναι και το εγχείρημα που με εντριγκάρει αρκετά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να πατάω σε δεδομένους χάρτες, ας πούμε, να ξέρω ότι από εδώ πας εκεί. Αλλά από κάποια στιγμή και έπειτα βαριέμαι τη γνώση, ας πούμε, και με ενδιαφέρει να δω, ρε παιδί μου, αν μπορώ να την πατήσω κάνοντας κάτι που δεν ξέρω πώς θα πάει και πώς θα εξελιχθεί. Γιατί λες στο τέλος, ρε παιδί μου, αν δεν πάει καλά, θα είναι μια ωραία εμπειρία, ένα ωραίο ταξίδι. Και αν πάει καλά, είναι κάτι που θα το δοκιμάσω ξανά με έναν καλύτερο τρόπο.
Ποια πόλη συγκράτησες που το πιο ζεστό κοινό?
Κοίτα, δεν είναι μία, είναι πάρα πολλές. Καταρχάς δεν υπάρχει κρύο κοινό. Υπάρχει το κοινό που εσύ θέλεις και σου δίνει αυτό που περιμένεις να σου δώσει. Και υπάρχει και το κοινό που είναι πολύ ένθερμο ή πολύ down, ας πούμε, στις αντιδράσεις. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τη μέρα, με τη στιγμή, με την κουλτούρα. Πολύ ωραίο κοινό, πολύ ζεστό και ένθερμο ήταν στην Στουτγκάρδη, στη Στοκχόλμη, στο Λονδίνο, στο Ντουμπάι. Αλλά ξέρεις, με άριστα το 10 είναι ας πούμε 8, 9, 10.
Υπάρχει χώρα που θες να πας και δεν έχεις πάει ακόμα, δεν έχεις προλάβει?
Εκτός από την Αυστραλία που είναι το φεστιβάλ που θα πήγαινα φέτος, στην Αμερική θα ήθελα, αλλά υπάρχει πάντοτε μες στο μυαλό μου αυτό το ερωτηματικό. Οι Έλληνες στην Αμερική και ίσως και στην Αυστραλία, σίγουρα και στην Αυστραλία μάλλον, είναι και Έλληνες δεύτερης, τρίτης γενιάς. Δεν μπορείς να πας με τη σιγουριά, ας πούμε, που λες παίζω σε ένα ελληνικό κοινό. Είναι άνθρωποι που είναι σε μια άλλη ήπειρο. Σίγουρα έχουν επαφή με την Ελλάδα. Αλλά αν με ρωτήσεις, είναι πιο πιθανό να πέσω μέσα σε μια πρόβλεψη που θα κάνω για μια πόλη στη Γερμανία, για το πώς θα πάει η παράσταση, παρά για το πώς θα πάει σε μια αμερικάνικη πόλη ή στον Καναδά.
Ακόμη χειρότεροι από αυτούς που κάνουν κάμπινγκ είναι αυτοί που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Έλα, έχουμε κάποιον ανισόρροπο που κάνει ελεύθερο κάμπινγκ. Έχουμε να χειροκροτήσει. Respect, respect. Respect, πώς το κάνετε αυτό το πράγμα. Ξέρετε, οι άνθρωποι που κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ δεν είναι σαν όλους εμάς τους άλλους φυσιολογικοί. Είναι εναλλακτικά πνεύματα. Είναι άνθρωποι που πιστεύουν ότι η φύση μας έχει δώσει όσα χρειαζόμαστε. Η δυτική ιατρική είναι fail, είναι ψέμα, είναι απάτη. Είναι, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι που κάποιος τρώει σφαίρα στο στομάχι, εσύ φωνάζεις ένα γιατρό! Γρήγορα γιατρό! Όχι, όχι, βράσε σπόρους, τσία. Δεν έχω, έχω κάτι ριζοκοφρέτες να τις φέρω. Είναι χωρίς γλουτένι. Τι να κάνουνε, ο άλλος πέθανε την άλλη φορά. Όχι, τα τσάκρα του φταίγανε. Και δεν πέθανε, έγινε αυτή η Μαργαρίτα. Ναμαστέ.
Η τηλεόραση πώς προκύπτει? Σε παίρνουν μια μέρα τηλέφωνο και σου λένε έλα?
Έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο.
Ήταν, νομίζω, και ήταν τα σκερτσάκια ή όχι?
Ναι.
Και μετά που πήγανε και έγιναν σφινάκια.
Ναι, για την ιστορία του πράγματος, αυτά ήταν δύο σκετ σόου αγγλικά που είχε αγοράσει τα δικαιώματα ο Αντένα. Και εγώ με το Σίλα είχαμε την επιμέλεια της προσαρμογής. Ο Σίλας έπαιζε ως ηθοποιός, εγώ αμφιταλαντευόμουν γιατί δεν ήμουν σίγουρος ότι θέλω να φαίνεται η φάτσα
μου. Να φαίνεται
μου.
Το πρόσωπό σου.
Είχε τη δυναμική σαν σκετ σόου, γιατί όλα τα πράγματα πρέπει να τα βλέπουμε και λίγο σε σχέση με τη στιγμή που γίνονται. Δηλαδή, μπορεί κάτι να το κοιτάς τώρα και να λες, όχι Παναγιά μου, αλλά για τη στιγμή που γίνονται, ήταν δύο απόπειρες που είχαν πάει αρκετά καλά. Και σε νούμερα και σε αντίκτυπο, ας πούμε. Με τα όποια μειονεκτήματα παραγωγής. Γιατί η περιραίουσα ατμόσφαιρα δεν είχε εμπειρία από ελληνικό σκετ σόου. Υπήρχαν αρκετά θέματα. Κάπως έτσι όμως μπήκε. Και θεωρώ μέχρι σήμερα ότι ήταν μια δουλειά η οποία στήθηκε όχι με το ποιον ξέρουμε για να πουλήσει. Έγινε από μια ομάδα ανθρώπων που βγήκε στα θέατρα στην Αθήνα να δει performance και κωμικούς για να διαλέξει από μια δεξαμενή, να το πω έτσι τεχνοκρατικά, ανθρώπων που έχουν εμπειρία στη live κωμωδία.
Υπάρχει πράγμα που έχεις μετανιώσει που έχεις κάνει ή που τουλάχιστον δεν θα έκανες ξανά?
Άπειρα πράγματα, αλλά και πάλι τη στιγμή που έρχεται κάτι το αξιολογείς με τα δεδομένα της στιγμής. Το πώς εξελίσσεται όταν το απορρίπτεις ή δεν το ξανακάνεις, δεν το κάνει λανθασμένη απόφαση, το κάνει μια απόφαση για την οποία πλέον έχεις αλλάξει γνώμη.
Εγώ γελάω κάτω από σχόλια από τα βίντεο σου που λένε «Ωχ, η φωνή του κάτι ψήνεται» και λένε «Τι, όντως».
Το «Κάτι ψήνεται», ας πούμε, είναι ένα project του Channel 4, το «Come Dine With Me», που επίσης το σπικάζ το κάνει ένα stand-up κωμικός Άγγλος. Γιατί στις default, ας πούμε, απαιτήσεις ήταν μια ταχύτητα και ειρωνία στο σχόλιο, σαν να κάνεις ένα crowdwork χωρίς να σε ακούνε. Αυτά ήταν τα guidelines που είχαν. Πολλές φορές, ειδικά όταν πεζόταν και στο δρόμο, ας πούμε, μίλαγα και γυρνάγα να δουν τι τους θυμίζει αυτό. Και εγώ ξέρεις, πάθανα και το άλλο. Επειδή τους παίκτες, εγώ τους έβλεπα στο monitor όταν έκανα το σπικάζ. Αλλά τους έβλεπα, ήταν για 5 επεισόδια. Okay, τα 5 επεισόδια εγώ τα σπίκαρα σε 2-3 μέρες. Ο εγκέφαλος κράταγε μια θολή εικόνα και έχω συναντήσει ανθρώπους στον δρόμο. Έσπαγα το κεφάλι μου, πού το ξέρω, πού το ξέρω. Και μετά από κανένα δύο εβδομάδες θυμόμουν ότι είχα σπικάρει ένα επεισόδιο που έπαιζε αυτό στο «Κάτι ψήνεται», ας πούμε.
Είναι λίγο ταλαιπωρέρηση τώρα να ξαναβλέπεις επεισόδιο και ξανά μέχρι να βρεις το αστείο. Έχει λίγο πέδεμα.
Υπήρχαν κειμενογράφοι οι δουλειές που βασίζονται στο λόγο χρειάζονται κειμενογράφους. Θα σε πάω πολλά χρόνια πίσω, όταν έγινε η μεγάλη απεργία των σεναριογράφων στην Αμερική, που σταμάτησαν να βγαίνουν στον αέρα ακόμη και εκπομπές τύπου Dancing with the Stars, κάποια reality που λες τώρα αυτά έχουν κείμενο, αλλά είσαι συνηθισμένος από το πώς γίνονται εδώ αυτές οι δουλειές. Στο κάτι ψήνεται, ναι, υπάρχουν κειμενογράφοι. Φυσικά έγραφα κι εγώ, έβαζα πράγματα, άλλαζα. Αυτό το κοιτάω κάτι μέχρι να μου έρθει καλή ατάκα δεν θα λειτουργούσε.
Mm-hmm. Σου έχει συμβεί αμήχανη στιγμή με φαν?
Μάλλον όχι, γιατί δεν μου έρχεται αυθόρμητα κάτι, και αν υπήρχε θα το θυμόμουν. Δεν ξέρω, δηλαδή αν κάποιος με περιμένει να μιλήσουμε, ναι, εννοείται θα το κάνω. Όχι, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
Δεν κρατάς αποστάσεις όμως, άμα ας πούμε έρθει όντως και κάποιος σου μιλήσει, του μιλάς, δεν είσαι αποστασιοποιημένος από το κοινό σου?
Όχι βέβαια, για ποιο λόγο, ίσα ίσα. Και πάλι εξαρτάται τι θα σου πει ο άλλος. Έχει έρθει κάποιος στη Θεσσαλονίκη, είχε γίνει αυτό, που μου είπε πολύ ωραία η παράσταση, Γιώργο, σε έχω δει, μου λέει, 10 φορές. Α, του λέω, σε ευχαριστώ, ωραία. Μου λέει, κάτι πρέπει τώρα κι εσύ. Λέω, τι? Μου λέει, έχω πληρώσει 10 εισιτήρια. Μήπως να μου δώσεις τα επόμενα? Τέτοιες ιστορίες έχω. Ή μια κοπέλα που με έχει ρωτήσει αν είμαι αστείος και στο σπίτι, και λέω όχι, μου λέει πουθενά σε κανένα δωμάτιο. Λέω δεν πάει με τα δωμάτια. Μου λέει, ρε παιδί μου, στο κρεβάτι είσαι αστείος. Λέω, με δυσκολεύει, λέω, στην αναπνοή για να πω το αστείο όταν είμαι οριζοντιωμένος. Τέτοια έχω. Δεν έχω, ξέρω εγώ, κάτι που να είπα από τι είναι αυτό τώρα που έγινε εδώ.
Θες να μου πεις την παράσταση 72 ώρες? Να σου πω την αλήθεια, μπαίνω tabula rasa, χτες το είδα. Δεν ήξερα ότι είχες γράψει παράσταση. Πάτησα στο YouTube και μου έβγαλε «Δεν έφαγα για 72 ώρες, δείτε τι έγινε». Είναι το πιο κοντινό που έχω.
Αυτό είναι μια παράσταση που είχαμε γράψει μαζί με την Αστερόπιτη Λαζαρίδου, που είχε μια πολύ ωραία ιδέα, την οποία τη δουλέψαμε και φτιάξαμε ένα θεατρικό. Το σκηνοθέτησε ο Γιάννης Αρακατσάνης. Έπαιζε ο Κίμων Φιωρέτος και η Βάσο Καβαλιεράτου στην Αθήνα, και στη Θεσσαλονίκη το έκανε η Έλενα Ιμετζέλου με τον Σπύρο τον Πετούση. Είχαμε δύο διαφορετικές εκδοχές στο cast. Είναι μια κωμωδία. Είναι το μοναδικό θεατρικό που έχω γράψει και έχει ανέβει. Έχω γράψει άλλο ένα το οποίο δεν το κυνήγησα καν για να ανέβει. Side project δηλαδή. Προέκυψε, υπήρχε.
Κάνα βιβλίο, ταινία, έχεις σκεφτεί μέχρι εκεί, η σειρά ας πούμε?
Ταινία όχι, μου φαίνεται γολγοθάς. Εγώ είμαι πολύ καλά με τη ζωή μέσα στις παραστάσεις και τη ζωή στο stand-up. Δηλαδή, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μπορεί να χάνω κάποια πράγματα και σε ενδεχομένως χρήματα, δουλειές ή αναγνωρισιμότητα, γιατί τηλεόραση, ό,τι και να λέμε, έχει μια δυναμική επικοινωνίας ακόμα. Αλλά έχει περάσει μέσα μου αυτή η φόρα που μου είχαν φορέσει κάποιοι, ότι άμα δεν κάνεις τηλεόραση, από τους παλιούς έτσι,
ναι,
ηθοποιούς και ανθρώπους που ήταν στα πέριξ της τηλεόρασης, δεν θα σε ξέρει κανείς. Γιατί το stand-up έτσι κι αλλιώς ξεκίνησε με ένα handicap εξ αρχής επικοινωνιακό, και κέρδισε βήμα-βήμα από στόμα σε στόμα.
Και θα μου πείτε, αφού ζορίζεσαι, γιατί είσαι κατοικής? Θα σας πω, έχουμε μια σοβαρή σχέση. Από ό,τι μου έχει πει δηλαδή, μια δεύτερη γνώμη την παίρνω πια. Αλλά στη συγκατοίκηση ο άντρας βλέπει τις αληθινές διαστάσεις πραγμάτων για τα οποία είχε ακουστά. Ας πούμε το πόσο πολύ μιλάτε. Μιλάτε πάρα πολύ. Δεν το κλείνετε. Ειδικά με το που μπαίνει μέσα, πατάει το πόδι, αρχίζει να μιλάει. Να σου πω τα νέα. Δεν με ενδιαφέρει. Θα δω ειδήσεις αν θέλω να μάθω τα νέα. Θέλει να μάθει τα νέα των φίλων μου. Εγώ δεν τα ξέρω. Και δεν με νοιάζουνε. Μπορεί να έχω φίλο που δικάζεται για δυσισόβια. Αν με ρωτήσεις τι κάνει, θα σου πω, έχει κάτι τρεχάματα τώρα. Θέλει να μου πει τα νέα από τις φίλες της. Μπαίνει μέσα, με πίνει τσέρι, να σου πω ότι μου είπες τα αρχίδια μου, τη σούπη τσέρι. Όχι, πας και εσύ που θέλει να κάνουμε κανένα παρτουζίτσα? Όχι, στα αρχίδια μου, τη σούπη τσέρι.
Τι συμβουλές έδινες σε ένα πιτσιρίκο 18-19 χρόνων που λέει, θέλω κύριε Γιώργο να κάνω stand-up?
Καταρχάς, αυτό ξέρεις, πλέον οι γενικές συμβουλές υπάρχουν εκεί έξω στο ίντερνετ. Και tutorials και βιβλία και σεμινάρια ιντερνετικά και χίλια δυο πράγματα και συζητήσεις κωμικών. Δηλαδή έχεις μια τρομερή μπάνκα γνώσης στο ίντερνετ σχετικά με το stand-up. Και το νούμερο ένα είναι το βλέπω παραστάσεις. Κάτι το οποίο το έχω δει σε μένα να δουλεύει, βέβαια δεν είχα άλλη επιλογή, είναι ότι βλέποντας πολλές παραστάσεις που γίνονται στη χώρα σου, έχεις μια καλύτερη επαφή για το χαρακτήρα που έχει κωμωδία στη χώρα σου. Και εγώ βλέπω πάρα πολλούς ξένους κωμικούς. Παρακολουθώ πολλές παραστάσεις, αλλά φροντίζω να έχω μια επαφή με το τι συμβαίνει στην κωμωδία αυτή τη στιγμή. Γιατί σε βοηθάει να βρεις την καλύτερη διατύπωση για αυτά τα θέματα, για να περάσουν όπως θέλεις. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, να μην ξέρεις, είναι αυτό που παθαίνουμε όλοι στην αρχή, που λέμε θέλω να μάθω κιθάρα, για παράδειγμα. Αλλά θα ξεκινήσεις από τα βασικά ακόρντα. Δηλαδή, θα παίξεις το να μ' αγαπάς αναγκαστικά, μέχρι να παίξεις αυτό που θέλεις. Και εδώ αυτό μας φέρνει στο δεύτερο χαρακτηριστικό, την υπομονή και το να γράφει κανείς διαρκώς.
Δεν συνειδητοποιώ ότι τα 40 έχουν ένα κοινωνικό μύθο, ρε παιδί μου. Όταν λες 40, ξαφνικά λένε όλοι «Ουάου, 40!» Δηλαδή, μέχρι τα 39 μπορείς να κάνεις πράγματα που αν τα κάνεις στα 40, θα σε λένε βλάκα, πραγματικά. Δηλαδή, έχετε ακούσει, ας πούμε, κάποιον 39 να πέφτει κάτω, να παθαίνει ρήξη χιαστού. Και λες «Τι, από πού το έπαθε, ρε φίλε, πήγε να παίξει μπάλα, 39, βαστάει όμως, ε!» Πήγαινε και πες «Έπαθε ρήξη χιαστού, πόσο είναι, 40, μα το μαλάκα 40 χρόνων πήγε να παίξει μπάλα».
Υπάρχει κωμικός ή κωμική που πλέον δεν μιλάτε?
Όχι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Υποτιμητικά σε συνάδελφο, έστω και κατά λάθος πάνω στα νεύρα σου, έχεις μιλήσει?
Κοίταξε, σε επίπεδο προσωπικότητας, όχι. Σε επίπεδο δουλειάς, και είναι κάτι που το ζητάω και για μένα, δηλαδή όταν έρχεται κάποιος στην παράσταση, όλοι οι κωμικοί το κάνουμε, λέμε στον άλλον, πες μου τι δεν σου άρεσε. Γιατί δεν σε ενδιαφέρει να σου πω τα καλά πράγματα και ένας κωμικός δεν θα σου χαριστεί με την καλή έννοια.
Τώρα, σαν άνθρωπος, όχι σαν καλλιτέχνης μόνο, αν έχει υπάρξει περίοδος της ζωής σου που έχει φτάσει σε σημείο να κινηθείς νομικά εναντίον κάποιου?
Όχι.
Χαλαρή ζωή.
Ναι. Γιατί? Δεν ξέρω κάποιον που να το έχει κάνει.
Ωραία.
Έχεις μπει σε, πώς το λένε, ένορκη διοικητική εξέταση. Κοίτα, δεν υπάρχουν ερωτήσεις να φοβίζουν. Σκέψου ότι ανεβαίνουμε στη σκηνή και θέλουμε να κάνουμε άγνωστους ανθρώπους να γελάσουν. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις να σε φοβήσουν.
Και οι επόμενες τέσσερις ερωτήσεις νομίζω είναι πιο light. Τι δεν σου αρέσει από κείμενα άλλων που δεν βάζεις εσύ, ας πούμε, στα κείμενά σου?
Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Δεν εξετάζω αστεία, εξετάζω θέματα. Και αν ένα θέμα δεν έχει τύχει να ασχοληθώ, μάλλον δεν το σκέφτηκα, δεν το είχα, δεν με ενδιέφερε, δεν χίλια δυο. Όχι, δεν αξιολογώ. Δεν έχω πει ποτέ τι θέμα ήταν αυτό τώρα. Όχι. Άμα το έκανα, αυτό θα σήμαινε ότι λογοκρίνω ή μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία που λένε μερικοί έχει όρια ή σάτυρα. Όχι, σε καμιά περίπτωση. Τα πάντα τα ακούω με πολύ μεγάλη χαρά και ενδιαφέρον.
Πάθη, είδες τώρα πώς πάμε. Τσιγάρο, ποτό, τζόγο κλπ.
Όχι, ούτε τσιγάρο, ούτε ποτό. Κοινωνικά μόνο. Μέχρι εκεί. Τζόγο, όχι. Δεν το καταλάβω ποτέ. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω την εξάρτηση από το τσιγάρο ή από τις ουσίες ή κάτι. Δηλαδή, γιατί έχει μια λογική. Δεν ξέρω πώς μπορεί κάποιος να είναι εξαρτημένος από το να χάνει λεφτά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που λέει. Δεν μπορώ, γιατί έχασα 500 ευρώ εχθές και σήμερα τίποτα. Είναι άδεια η μέρα μου. Ξέρω ότι δεν πρέπει, αλλά θα πάω να χάσω 500 ευρώ.
Νομίζω ότι είναι ένα κουμπάκι, μια απέλπιδα προσπάθεια ότι κάποια στιγμή θα κερδίσει πολλές χιλιάδες ευρώ.
Αυτό είναι που δεν καταλαβαίνω. Αφού τα έχεις αυτά τα λεφτά, γιατί τα πετάς για να τα ξαναπάρεις πίσω? Είναι ακατανόητο για μένα.
Έχεις νιώσει άσχημα για αστείο που είπες στη γυναίκα σου και δεν γέλασε?
Έχω νιώσει για ένα αστείο που της είπα που δεν της άρεσε και το πέταξα και μετά άκουσα έναν άλλο κωμικό που είχε αυτό το θέμα με αυτή την ιδέα, με τον τρόπο που το είχα πετάξει. Δεν ήταν κανένα φοβερό, ας πούμε, σαν σκέψη, αλλά ρε παιδί μου, ήταν ένα αστείο που ήταν εκεί και δεν το είχε πιάσει κανείς. Και εκεί τα πήρα λίγο που της το είπα και μου είπε «Είναι ωραίο αυτό το...» Αλλά έχει καλό κριτήριο γενικά, έχει καλή αίσθηση.
Καλό αυτό, σημαντικό. Και να καταλαβαίνει και τη δουλειά σου, γιατί λείπεις και ώρες από το σπίτι, εντάξει.
Όχι, όχι, απόλυτα, απόλυτα. Το γεγονός ότι έχω αυτή την ελευθερία να γράψω, να ταξιδέψω και υπάρχει κατανόηση σχετικά με τη φύση της δουλειάς, σε έναν βαθμό έχει γίνει επειδή έχω ανθρώπους στην οικογένειά μου που καταλαβαίνουν ακριβώς το πώς πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή δεν είναι όχι πάλι, είναι μπράβο, κάντο, κάντο, τόλμησέ το, ας πούμε, ναι, φύγε, ξέρω εγώ. Και θέλω να το βλέπω ρομαντικά, αλλά υπάρχει και εκδοχή ότι το κάνουν για να με διώξουν από το σπίτι.
Οι δικοί σου, όταν τους είχες πει στην αρχή ότι θέλω να γίνω κωμικός, είχαν ξυνήσει λίγο?
Δεν τους το είπα ποτέ. Δεν τους το είπα ποτέ, γιατί είχα ξεκινήσει να κάνω παράλληλα με την πρωινή δουλειά. Και κάποια στιγμή, όταν παραιτήθηκα, περίμενα να πάνε Χριστούγεννα για να πάω να τους δω και να τους πω ότι ξέρετε, έχω παραιτηθεί από την πρωινή δουλειά. Αλλά το είχαν καταλάβει. Δεν ήταν αρνητικοί, δεν ήταν και θετικοί. και δεν θα περίμενε κανείς να είναι θετικός κάποιος όταν του λέει το παιδί του ότι αφήνω κάτι το οποίο δουλεύει απόλυτα για τη ζωή του, να πάει να κάνει κάτι που ακόμη και αν δουλέψει ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να στραβώσει για λόγους που δεν έχουν να κάνουν εκείνον. Αλλά οκ, okay, ναι. Όπως έλεγε και ο Bill Hicks, it's just a ride η ζωή. Οπότε καλύτερα να δοκιμάσεις παρά να απορείς και να λες πώς θα ήταν άμα, ειδικά άμα κάτι το θες.
Τόσο γρήγορα και καθαρά μιλούσες πάντα ή το δούλεψες?
Όταν ήμουν μικρός, τύπου ξέρω εγώ 11-12 χρονών, εκεί προεφηβεία, γενικά μιλούσα καλά, αλλά είχα την τοπιολαλιά. Έχω μεγαλώσει στη Λιβαδιά. Και θυμάμαι ήμουνα στην Αθήνα με τα ξαδέρφια μου και με κοροϊδεύανε, επειδή χτύπαγα λίγο το νι και το λι. Και δεν καταλάβανε γιατί με κοροϊδεύουν. Και άρχισα να ηχογραφώ τον εαυτό μου για να καταλάβω τι δεν κάνω καλά. Αλλά όχι, γενικότερα έχω κάνει ορθοφωνία. Ξεκίνησα στα 15 να κάνω ραδιόφωνο σε τοπικού σταθμού στη Λιβαδιά, μουσικές εκπομπές. Έτσι, γιατί η μουσική παραμένει η μεγαλύτερη αγάπη μου. Ξέρεις, μου είχαν πει, δεν μίλα καθαρά. Και το είχα κατά νου πάντα. Με τα χρόνια απλά κάνω ζέσταμα κάθε πρωί που ξυπνάω λίγο. Μπορεί να μην κάνω γυμναστική, αλλά αυτό λίγο να μ' αρέσει. Είναι από τα βασικά εργαλεία, ας πούμε. Πώς να σου πω, έτσι το έχω δει εγώ, δεν ξέρω.
Αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Γιώργος Χατζηπαύλου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
Όχι, ήταν πάρα πολύ ωραία. Και γενικότερα εμένα μου αρέσουν οι συζητήσεις που με βάζουν να σκεφτώ για να απαντήσω. Και έχω παρακολουθήσει και τα υπόλοιπα podcast που έχεις κάνει με άλλους κωμικούς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και αυτά που ρωτάς. Στην κωμωδία, όπως έχεις τη διάθεση να εξερευνήσεις ένα θέμα, ακόμη και αν δεν βλέπεις από την αρχή το αστείο, το ίδιο ισχύει και στις συζητήσεις. Οι πιο ωραίες συζητήσεις δεν είναι αυτές που ξεκινάνε με στόχο να πείσεις ή να αποδείξεις, όσο το να εξερευνήσεις και να καταλήξεις ότι αυτό που πίστευα εξ αρχής ήταν σωστό ή ήταν λάθος. Και ήταν μια τέτοια συζήτηση. Και με αυτό το πολύ ωραίο motivational μήνυμα που κλείνουμε για το πώς πρέπει να γίνονται οι συζητήσεις που με κάλεσες στο podcast σου και σου λέω ότι ναι, το κάνεις πολύ καλά και καλώς με κάλεσες και καλώς ήρθα τελικά. Μπράβο, μπράβο μου που ήρθα, είχα δίκιο τελικά για σένα.
Ήταν νομίζω από τα πιο ολοκληρωμένα ταξίδια, γιατί είχαμε και πανευρωπαϊκούς προορισμούς. Μ' άρεσε πάρα πολύ, τα είπαμε όλα, δεν αφήσαμε τίποτα. 20 χρόνια Χατζηπαύλου, αυτό θα το χρηματοδοτήσω.
19.
19, του χρόνου μπαίνουμε στο 21, στο ιστορικό 21, μπαίνουμε.
Ναι, ήρθε η ώρα.
Εύχομαι ό,τι καλύτερο και για σένα και για την οικογένειά σου. Και θα ξαναβγείτε σε παραστάσεις να σας βλέπουμε και όλα τα καλά.
Με το καλό.
Αυτά τα εκπληκτικοτρομερά podcast που ακούτε γίνονται υπό την αιγίδα, πάντα θέλω το πω, δεν βγάζει κανένα νόημα, του Μάριου Πλας Κασοβίτη, τον οποίο θα εξαναγκάσω στο επόμενο κιόλας επεισόδιο να κάνει ντου στη συζήτηση με τον επόμενο καλεσμένο. Και τώρα, μπείτε στο Facebook, πατήστε στην αναζήτηση ποια γέλασε, κάντε like στη σελίδα και στείλτε ένα μήνυμα του στυλ αυτό το καλοκαίρι θα πίνω φραπεδούμπα στο μπαλκόνι παρέα με pod.gr. Εγώ θα τα συλλέξω και τα καλύτερα, προσέξτε με, θα τα απαγγείλω, όπως είπα και πριν, στα επόμενα επεισόδια. Και μην ξεχνάτε, ακούτε το podcast μου σε κάθε εφαρμογή που ακούτε podcast στο κινητό σας. Θες Spotify, θες Apple Podcast, θες κάτι ψαγμενές που κατέβαζες μόλις τώρα και ψάχνεις να βρεις τι ρόλο βαράει? Μπορείς να με βρεις παντού. Είμαι παντού. Παντού! Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.